Привет! Вярвам, че ще имаме добро време заедно. Наричам го време, понеже не мога да го да го окачествя или да го формулирам само в едно нещо, в смисъл само споделяне. Вярвам, че много процеси настъпват в нас, много неща се добавят в нас на това място, затова го наричам време, в което Господ ще спраща всичко необходимо. Искам да говоря нещо, за което съм говорил. Ако повтарям неща в поученията си, две неща са характерни или важно да се знаят. Първото е, защото искам да се превърне в начин на живот, не в теория. Само. И другото е, Господ дава нов прочит и нов поглед върху тема, която вече сме говорили. Мисля, че сега е характерно повече второто. Искам да говоря за партньорството. Мисля, че е много самотно място взаимоотношения без партньорство. Тук ли сте? Много самотно място. Взаимоотношения без партньорство. Да не бъде оценено това, което си, което можеш, което можеш да дадеш. И поради сбърканото мислене на последното време, в което живеем, това да имаш нужда да от човек до себе си и самия ти да се нуждаеш да бъдеш човека до някой, се тълкува като слабост. Тоест необходимостта от тия две неща се тълкува като слабост. Защото това да си самодостатъчен в днешно време се тълкува и се разбира за зрялост. Живеем в много самотни времена, в които много лесно можеш да възприемиш човека до себе си като помощник, работник, служител, слуга и много често като роб. Може да го видиш, но разбирането да го видиш като партньор не е разбираемо, не е даже нормално, бих казал. Когато говорим за партньорство, говорим за няколко неща. Говорим за доверие, взаимопомощ, грижа, говорим за посвещение, говорим за качество, което даваш от себе си. И забележете, това се препокрива много с разбирането за приятелство. Прав ли съм? Препокрива се с разбирането за приятелство, което от друга страна означава, че самотата идва от това, че ако има партньорства, функциониращи като в кавички като партньорство, те се проявяват като някой ми помага, някой работи, някой върши определена работа, някой дори влиза в място на слугуване, което е факт. Исус идва, говорим за Новия Завет, в който ние живеем. Исус идва и казва: не ви наричам вече слуги, а приятели. Йоанна 15 глава 15 стих. Не ви наричам вече слуги, защото това е разбиране на старото време. За да се движеше нещото, да функционира нещото, бяха нужни слуги, защото разбирането за хората, за партньорство беше да има слуги, някой да върши работата. И Христос каза: не ви наричам хора, които просто вършат работата. Наричам ви приятели, защото в това приятелство, на това приятелство ще стъпи партньорството. Христос ги извика като партньори в едно и също дело, в една и съща цел. Разбира се, в партньорството има функцията на един, който носи главната отговорност. После ще разбереме какво точно означава това, за да не се злоупотребява и да не се изкривява това разбиране. И така, Днес ще говорим за партньорството, ще говорим за взаимоотношения. И ако сте забелязали от 3 или 4 поучения назад, аз говоря принципи, които функционират на 100% в семейството, т.е. в семейните взаимоотношения. Ако сте забелязали, пак казвам, поученията за семейство вече са започнали. За да не бъде никой ощетен, смисъл тия, които не са семейни, да могат да се докоснат до тая материя, до това познание. Да, ние ще задълбочиме темата за партньорство, когато говорим в семействата и сред семейства. Това, което поисках, е да бъдат новородени, да бъдат свързани, защото не просто нивото ще бъде дълбоко, а истината може да се окаже твърде директна и твърде неочаквана по този начин. Искам да бъда свободен да разговарям с зрели хора. Едно от най-качествените разговори, които може да водите с някой и ефикасни, между другото, са с зрели хора. Така че, когато говорим с семейство заедно, очаквам да има зрялост. И повярвайте ми, ако разсъждаваме, всеки разсъждава за себе си или за партньора си, ще каже, това е трудна работа, зрелостта. А за мен е най-важната основа на зрелостта е спасението. Да има на какво да стъпиш, когато се изграждаш и порастваш. Не е важно колко си израснал, а важно е основата да бъде твърда, за да можеш да градиш над нея. Нивото на зрялост винаги пораста и винаги се гради. Но основата или я има, или я няма. И затова държа да я има. Когато говорим за възстановяване и изграждане на семейни взаимоотношения. Когато няма спасение, няма новораждане, а срещите и разговорите са отделно, не защото не могат да се впишат в картината, а защото има друга насоченост, друго съдържание и друг начин. В смисъл, говорим за друго ниво. Говорим за дори друг език. Повече ще звучи като психология, отколкото като духовни принципи, и причината за това е да говориш на езика на хората, с които разговаряш. Голяма глупост е това, което правят християните, отива сред света и говорят езика, който ние говорим. Те не го разбират. Дори цитират думите, използват думи, които те не знаят какво означават. И се чудиме защо не откликват на това, което говорим. Ако отидете в някоя държава, където не знаете езика, няма да се почувствате като човек, който не откликва над тези хора, а като човек, който не разбира какво говорят. Има разлика, нали? Така, разбира се, Неемия. Само го споменаваме. Той път ще се опитам да не говоря много за него, понеже ми е място, където като тръгна да говоря за него, не мога да спра. Неемия възстановяваше общо нацията, като възстановяването беше дело на всички. Възстановяването, общото. И личностно възстановяване. Това са двете области, в които Бог искаше да използва Неемия, за да реформира нацията. Нацията не се реформира чрез икономически промени, тя се реформира чрез духовни и икономически промени, които идват следствие на духовните. Затова Неемия беше изпратен буквално да възстанови. Знаем за общо възстановяване на стената. Няма да коментираме, няма да говорим там, понеже темата е много, много позната. Личностното възстановяване. Когато Неемия възстанови стената, тогава възстанови реда вътре в нацията, духовния ред. Това не бяха практики. Значи за нас като новозаветни християни всичко, което правиха, е практики. Това се прави така, онова се прави така. Не сме свикнали да разсъждаваме посредством закона, защото закона за нас е увихтял и ние сме новозаветни. Но искам да ви принеса в онова време какво означаваше да има духовен ред или изпълнение на определени неща по определен начин. Това означаваше твоите лични взаимоотношения с Бога да функционират чрез това, което правиш. Това е закон. Знам, че в днешно време не работи така и слава на Бога, че не работи така и имаме нов духовен ред. Но тогава беше така. Та Неемия трябваше да възстанови личностното стоение на всеки пред Господа, като всеки върши своя си дял. Това не бяха дялове на хора, които бяха определени да бъдат певци, левити, т.е. хората в служение. Всеки имаше дял. Какъв беше дяла на всеки? Ще ви отговоря с въпрос. Защо левитите, които бяха в храма, свещеници в храма, се наложи да отидат по родни си места? Защо отидох? Какво липсваше? Какво липсваше? Коя беше причината да отидат? Не ми казвайте да работят. Причината, основната причина да тръгнат. Айде да го кажа. Господ възложи лична отговорност на всеки да даде в храма, не за да има нещо в храма за ядене, а за да може всеки да бъде съпричастен, това да бъде неговото личностно възстановяване, неговото личностно изграждане. Всеки да има дял. Да не каже някой, аз не съм свещеник, мога да правя каквото си искам. Свещени си не е така. При тях те решили да бъдат предани на Бога, верни. При мен е различно. Не. Даването е лично взаимоотношение с Бога. Определено за всеки, не в Стария Завет. Защото ако четете Новия Завет, ще разберете, че там не става въпрос за 10%. Четете Деяния и после елате да поговорим за 10%. Няма да говорим за това, но ще говорим за нещо друго. Загубиха дяла си, духовния дял. Спечелиха това, което най-много искаха. Сигурността и да им се върне имича, да се махне укора от тях, подигравки да се махна, да се успокоят. Това искаха. Ако искаш да получиш повече, отколкото искаш да дадеш, има проблем в живота ти. Има истински проблем и това не е проблем на сбъркана личност. Това е проблем на личност, която не може да реализира и задълбочава взаимоотношение. Тука ли сте, хора? И ги губи. Наранява ги. Затова Господ това искаш да ги научи. Добре, получихте това, което искате. Вече не ви унижават, не ви кара да се чувствате нищожества, понеже цената се издигна, вече няма причина за това. Дали се говори, че сте чудо, направили сте чудо. Невъзможното сте постигнали. И в един момент нямам нужда да давам. Тук ли сте мъже? Спечелих жената, която искам, вече няма нужда да давам. Знаете ли, че жени изпадат в ужас да стъпят в брак, понеже това, което са видяли, че когато другите приятелки или познати влезат в брак, всичко се променя. Губят вниманието, губят посвещението на мъжете си, защото те вече са ги спечелили. Израелтяните бяха същи. Спечелиха това, което искат, това, което имаха нужда и нямаш нужда да дават. Ще ви кажа кое е едно от най-тежките неща, които съм преживявал в служение. Не проблемите на хора. А това, когато хора идват и ми казват колко са ограбени от системата, от хора излъгани, измамени, колко много са ощетени и просто споделят. Не търсят съвет, просто споделят. А всъщност причината е, че ако не дадеш на Господ заради взаимоотношенията с Него, те ще бъдат отнети заради липса на взаимоотношения с Него. И аз нищо не казвам. Колко пъти съм говорил за даване от този навън? Ако върнете проповед назад на едната ръка, ще имат ли? Но ви казвам, най-голямото ми страдание от това да виждам хора как са ощетявани и не могат да разбират причината. Не е редно да даваш съвет без да е търсен. Ако човек просто идва да споделя се и изплаче колко много е ограбен и ощетен, ще го изслушам. Нищо повече. Знам, че много от нас, много ни се иска в този момент да избухнем и да кажем, аха, знам защо е така, да ти кажа ли? Но никой не ти е търсил съвет. Хората трябва да чуят Господ, ако искат да го чуят. Има други, които са ограбени, буквално, финансово, но намират друга причина. И ме убеждават в мене в другата причина, че тя е, това е, защото казах нещо, защото направих нещо там и затова е. И отново не виждат. Най-голямата ми болка е в това да гледаш близките ти хора, как са ограбвани от Сатана и близките човек въобще не осъзнава и не разбира защо е така. Душевната опресия. Защо не си отива? Робство на душата. Защо не си отива? Защото ако първото дело на сеенето да кажеш моето не е мое, а твое. Това е първата крачка към това да бъдеш свободен. И ако си го направил, на това ще стъпиш. Знаете ли, че израелтяните, когато си тръгнаха левитите от тях, отидаха да работят и храмовете останаха празни, те започнаха да взимат жените филистимки и други да се женят и да имат смесени бракове с други народи, нещо, което Бог беше забранил. И правиха други неща. Те бяха следствие на това, че изгубиха връзката и взаимоотношение с Бога, за това, че вече взаимоотношението беше едностранно. Когато даваш, не е едностранно. Ние даваме всичко. И ако финансът ти проблем да ги дадеш, ти имаш проблем с финансите и оттам проблем с взаимоотношенията. Защото щедростта е една от най-висшите форми на дълбоки взаимоотношения. Тук ли сте, хора? И ако човек загуби това нещо, губи близост. И ако загуби близост с хората, той вече преди това е загубил близост с Бога. Исус каза, вече не ви наричам слуги, а приятели. Защо? Причината за това е, защото слугата не знае какво върши господаря. А приятелът е онзи, който му се споделя. Исус каза, аз явявам, аз казвам. Не говорим за знание. Явявам, показвам, давам. Е нещо, което даваш не просто думи. Даваш, Исус им даде времето си, даде им 3 години и половина от живота си на земята. Каза, това е за вас. Да, после ще умра на кръста за всички останали, но 3 години и половина са за вас. Това е да инвестираш себе си. Най-ценното нещо, което може да дадете, да инвестираш себе си, тогава финанси няма да бъдат болката. Няма да бъдат притеснението дали да ги дам или не. Ако умее да инвестираме себе си, финанси ще бъдат следствие на това. Но ако не умеем да инвестираме себе си, ние даваме процентно взаимоотношение. На теб ще дам 20, на тебе 30, по-те харесвам. Но виж, 70 винаги ще оставя за себе си. Тук ли сте, хора? Болезнена тема ли е това? За хора, които са дали себе си, никакъв проблем не е. Но аз съм бил човек, който не съм дал себе си преди много-много години и темата за финанси направо ме разкъсваш. Направо тежък момент за душата ми. И сега осъзнавам, че аз съм живял в самодостатъчност. И когато стане въпрос за самодостатъчност, тази самодостатъчност се чувства добре или ти се чувстваш добре в тази самодостатъчност, когато не даваш. Запазва за себе си. Но когато изпаднеш в място, където трябва да градиш и да промениш нещо, тая самодостатъчност е тумор във всичко, което вършиш. Защото тя е пропита с егоизъм. И така. Това за даването на Господ, вярвам, че беше екстра и специално изпратено. Не знам за кого е. Не е лично отношение. Не е сега да ви кажа как стоят нещата. Защото Ако беше така, ще да го правя редовно. Не ми е присъщо. Но едно знам, че ако те е страх да кажеш истината, не ти е мястото да застанеш отпред. Нито пред семейството си, нито пред църквата, нито пред бизнеса си, нито пред нищо, което вършиш. Така, продължаваме. Една невероятна история за Йонатан и неговия оръженосец. Но преди да разгледаме нея, се сетих много, нещо много важно. Скоро говорихме с някой по тая тема и сега се сетих, че е много важна. Искам да говоря за кратко за това. Тя е във връзка с това, което говорим. А казваме, че партньорството е даване на сигурност, грижа, взаимопомощ. Нали? Няма по-голяма сигурност или една от главните сигурности, които получаваме в живота си, е човека до нас да се държи на думата. Така ли? Ако ще говорим за партньорство, никое партньорство не може да оцелее без да се държи човека на думата си. Единия да закъса в тази област, партньорството спира да функционира в своята качественост. Почва да функционира вяло, посредствено. Ако аз не уважавам думата си, да уважаваш означава да я изпълниш, а не да ти хареса това, което си казал. Ако аз не уважавам думата си, като не изпълнявам, как да очаквам човека до мене да уважава думите, които изговарям и да им слага стойност върху тях? Как се слага стойност върху думите, които чуваш? Нека ви дам пример. Сега ще разберете на 100% и мъже и жени. Чета ви словото. Чета Библията. Това са думи. Думи ли са? Може да ги прочете човек, който не вярва, че Бог съществува. Нали така? Кое дава сила и стойност на тия думи? Вярата. Да ги повярваш. Ако ти не ги повярваш, че няма да станат начин на живот. Те няма да оживеят. Разбирате ли? Ако аз изговарям неща и някой около мен не сложи вяра в тия думи, тези думи няма да оживеят. Матея, 24 глава, 35 стих. Небето и земята ще преминат. Нали това е стиха? Но моите думи няма да преминат. 24-35. Това ли е? Защо е така? Ще ви кажа. Защото Господ казва, че слага словото си и думите си пред името си. Знаете ли защо? Защото тежестта на думите, които изговаряме, слага тежест си на името ни. И името става значимо и тежко заради това, че сме удържали на думите си. Това е изключително важно. Ако си човек, който няма претенции да бъде уважаван, да бъде почитан, да бъде следван, говоря за мъжете, примерно тук, в семейството, е ти пук. Все ти е тая. Но ако имаш претенции да определяш, да решаваш, да водиш, тогава твоите думи са означени. Ама не съм обещавал. Ако сте 5 годишен, не, 5 е добре. Даже ние от по-рано учим сина ни, че дори да не е обещал да казвам обещавам, Факта, че го е казал, е достатъчно, за да го направи. Хващате ли? Защото не съм обещавал и оправдание. Това, когато си казал нещо, обаче като кажеш не съм обещавал, иска да се измъкнеш. А ние учим сина си, още от малък, каже ли нещо, той да го изпълнява. Аз мисля, че относно думите, с тях започнах между другото и се радвам, че се сетих да започна с тях, защото те са началото. Те са основата. Ако няма тежест в думите, в това, което обещаваш, това, което казваш, че ще направиш, ако няма тежест в това, няма смисъл да говорим за всичко останало, което ще говорим сега. Но аз вярвам, че когато възстановяваме и основата. Така че ако се сменя в това начинание, трябва да знаеме, възстановяваме всичко. Започвайки от основата. Нещо като точността. Точността също е в основата на партньорството. Тя говори не само, че си сериозен, а че умееш да цениш. Ако аз ценя твоето време, ще дойда на време. Защото няма да ти загубя време да ме чакаш. Аз ти губя времето, когато ти ме чакаш. Тука ли си? Но ако ценя твоето време, аз ще дойда и по-рано. Защо? Защото вярвам, че ако сложа стойност върху това, което си и това, което имаш, защото това, което си като личност и това, което имаш, времето, което ти е дадено, това означава, че аз съм достоен партньор. И ще продължа да ценя всичко останало, което с времето ще дойде в твоя живот. Но няма да говорим за това. Смятам, че точността, това е темата, която най-не искам да говоря за нея. Защото ми се струва толкова първична и толкова начална, че ми връща в... Няма да говорим за това. Продължаваме. Една изключително дълбока история. Йонатан и оръженосец. Може да извлечете невероятни принципи за партньорство. Ако искате обаче. Защото има хора, които просто не желаят партньорство. Характерите им са такива, че моето си е мое. Знаете за какво говоря. С това мисли не можеш да практикуваш партньорство. Един интересен факт, предимно по света, в България много рядко, почти не се среща, е това да работиш за някой и той с времето да ти даде дял във фирмата. Дялово участие да ти направи партньор. Това сме огледали по филмите, нали? Така. Ще ви кажа кой го прави. Не глупавия, а умния. Той знае, че ако ти направи партньор, това означава, че ти си го заслужил с буквално си работил като за себе си, все едно е твоя фирма. Затова го прави. Но си задаваме въпроса, тогава ще го прави? Ако ти преди това си го правил така като за своя фирма, защо той ще дава дял? По този начин ще се ощети според нашето българско мислене. Но той знае, успешният служител е успешна фирма, а не много работещия служител. Ако той ти направи успешен, ти ще работиш не само като за себе си, ти ще наскочи себе си. И това е начина той да успее повече чрез тебе. Защо някой не оцелява в бизнеса, а успява? Най-големият ресурс не са знанията ни, не са уменията, не са идеята ни за бизнес, а са хората, които работят за нас. Тука ли сте? И самите ние, защото и ние сме човеко-ресурс във фирмата. И ние работиме. Да, в света това се предлага на много висока цена. Нали? Семейство, деца, личен живот, няма ги. Нали? Съгласен съм. Това е изкривеното вече. Не казвам тук, че така трябва да става. Но това, което е добро, някой ти прави партньор, дава ти дялово участие и ти наскачаш себе си. И го правиш. Преди това нямаш да го направиш. Щеше да дадеш всичко от себе си, но не да наскочиш себе си. Ще ви кажа защо е така. Защото партньорство е синергия. Едно плюс едно е равно на три. Знаете ли защо? Защото става три, защото всеки дава половината над себе си, 50% над своите възможности и става три. Смятате ли математиката? Излезе ли? Излезе. Аз ви говоря колко време за тази история, още не сме стигнали до нея. Добре, Йонатан, Първо царе, 14 глава, 6 и 7 стих. Първо царе, 14 глава, 6 и 7 стих. Йонатан прочие каза на момъка оръженосица си: дойди да преминем към гарнизона на тия необрязани, негли Господ подейства за нас, защото нищо ни пречи, нищо не пречи на Господа да спаси, чрез мнозина или чрез малцина. И рече му оръженосица: стори все, що е на сърцето ти. Върви напред. Ето, аз съм с тебе според сърцето ти. Чуйте. Няма истинско партньорство без правилен ред. Всеки да си поеме отговорността. Това, за което е създаден. Нека ви дам пример. Та Йонатан казва: давай да тръгнем срещу тия филистимци, да ги нападнем и да ги... Нали? И оръженосца казва: върви напред и аз ще следвам. Това е когато човека те издига сам и те почита сам. А бягането от отговорност е да кажеш: а по-добре ти тръгни напред. Слагайки го на първата бойна линия, ти го пожертваш. Ти ще го пожертваш. Не му е мястото там. Не се кри зад човека. Няма да спечелиш битката, ако размениш местата. И дадеш неправилни отговорности, които не са за човека. Така че в момента, в който Йонатан тръгна напред и тръгна след него, той го запази и го съхрани. Това е партньор, да умееш да съхраняваш. Да се грижиш. Да поемиш първия удар ти. А не човека зад тебе да кажеш: аз са ти мини, да поемеш първи удар, че нещо не съм в кондиция днес. Ти го жертваш по този начин. Грижа да кажеш: аз ще поема. Аз. 13 стих, втората част на 13 стих да прочетеме. Така. Целия. И така Йонатан пълзя нагоре с ръцете, понеже те бяха нависоко. Пълзя нагоре с ръцете си и нозете си и оръженосица му след него. И те падаха пред Йонатан, т.е. Йонатан ги събаря, оръженосица му ги убиваше след него. Това е води класацията в мисия невъзможна. Значи ума не върви. Мисия невъзможна. Двама човека тръгват и забележете, тези бяха хитри. Те застанаха на високо място. Това означава, че който ги нападне, докато се качи за тях, ще измори достатъчно, за да не може да се бие качествено. Разбирате ли? Освен това, няма да може да бяга бързо. Ще се качва бавно. Затова казват, пълзеше догоре. Буквално пълзеше. Понеже беше стръмно. И умората е голяма, когато пристигнеш горе, те чака битка. Та те бяха го измислили. Ние ще сме горе. Не стига, че бяха на високо, а не стига, че се катериха, бяха на всичко отгоре и двама. Но в правилен ред, двама вършат чудеса. В правилен ред. Нужна е мъдрост. Не само да си юркаш и да си смел. Давай, тук ще направим нещата. Нужна е мъдрост. Йонатан каза на оръженосите сега, нека да ще направим така. Ще си явим и ако те кажат ще слезем при вас, няма да мърдаме от място. Те ще дойдат. Но ако кажат елате вие, тогава ще ги нападне. Говори ли това нещо? Защо разсъждава така? Вижте, когато врага казва ще дойда при тебе, той няма за цел да атакува. Няма за цел да се бие, има за цел да преговаря. Идва да преговаря. Но ако има за цел да атакува, той си стои където е, където си избрал място да стои, което е трудно за тебе, лесно за него. Разбирате ли за какво говоря? Това е принцип. И когато ти се качваш нагоре да идваш ти, те ти викат. Той знае, че те има за цел да се бият. Той нямаше да се бие с тях, ако те нямаше за цел да се бият. Тоест да преговарят. Това е мъдрост. Не е нужна само смелост. Нужна е мъдрост. Другото много важно нещо, което трябва да запомним за функцията на оръженосеца е, че оръженосеца стоеше зад гърба на Йонатан. Нека ви дам пример. Йонатан каза, виж какво, много ми е трудно, сам застани до мене. И на двамата гърбовете им са открити. Всеки, който не е унищожен напълно, ще се изправи и ще ги унищожи отзад. Не бяха снаражени отзад. Ефесяни 6 глава четете. За всякъде има снаражение, само за гърба няма. Преди много се опитвахме да сме дълбоки, като казахме, защото християнина не е планувал да бяга, нали? Затова е гърба му не е снаражен. Истината е, че не е снаражен гърбът, че заради партньора, който стои зад тебе и го пази. Партньорът ти е твоето защита за непокритото място, за слабото място. Хората не си пазят слабите места. Те се упрекват за тях. Вярно ли? Сочат с пръст. В семействата, приятели, те сочат с пръст. И си мислят, че казвайки истината, те са прави. Не е важно дали си прав в това, което казваш, а дали постъпваш спрямо сърцето на Бога. Ако Бог почне да ни сочи слабости постоянно и да ни опреква за тях, ние ще свършим много бързо живота си. Онова място, което не е защитено, всъщност е. Ако имаш оръженосец човек зад себе си, който да ти пази, тогава няма проблем. Защото пишеше, че у някоито падаха, оръженосеца ги довършваше. Те бяха започнати, той ги довършваше. Това е една от функцията на помощника. Може да довърши неща, които ти си започнал, но това не е най-голямата му функция, не е най-значимата му функция. Най-значимата му функция е, че те пази. Твоята слабост, слабо място. Непокрито място, неснаражено място означава слабо място. Всички имаме такива. Най-странно е, като взем да се държиме, си едно нямаме. И си мислим, че това е духовно. Няма да изповядваме нищо, се правим, че нямаме. Не ставаме по-духовни, когато прикриваме нещо. Нали? Ставаме по-силни, когато има кое да го прикрие. Не да го скрие, да каже, нали, и той да каже, няма нищо. Нищо не съм видял. Да, много добре виждаш. Но един син покри глутата, другия син се изсмя. Нали, всеки избира кой да бъде. Сеща, че се нои синовете. Ние избираме кой син да бъде. Той, който се присмива или той, който покрива глутата. Всеки ще бъде изпитан с това дали в такъв момент покрива или упреква. Защото упрека не е по-различен от присмиването и от упрека, който съдържа в себе си присмех, отношение на отхвърляне. И така. Ако има кой да ти пази гърба, ти ще успееш. Мъжа, неговата съпруга пази гърба му. Гърба на съпругата е пазен от децата. Затова тя инвестира в тях грижа. Учи ги на грижа. Не ми казвайте колко качествено ще грижите за тях. Кажете ми колко качествено те могат да се грижат за вас. Това означава на какво сте ги научили, какво сте им показали. Да, като малки показвам им грижа, но ги учим да се грижат. Да споделят това, което имат. Защото това ги прави хора, които могат да ни пазят гърба. Няма да ни опрекнат, но ще ни защитят. Как ви звучи това за партньорството? Знам, че има много неща за обрязване, за промяна, и за градение, за възстановяване в тая област. Но повярвайте ми, винаги ще има въпроса, ще стои въпроса, колко искаш да постигнеш, не колко добре оцеляваш. Винаги ще стои колко искаш да постигнеш, колко дълбочина, колко дълбоки взаимоотношения, колко резултати и плод от тия взаимоотношения ще искаш. Винаги. Дали ще казваш моето си е моя? Ще давам аз дял на работника. Да не ми... Колко пари инвестира той в бизнеса? Нула. Колко аз? Всичките. Не. Аз го върша от сумата и години, той вчера дойде тук и нали, не забрави. С това мислене не се правят големи бизнеси. Ако искате просто да оцелявате или по някакъв начин да имате сума в живота си, която да ви даде финансов комфорт и удобство и спокойствие, да. Но ако имате ум, който иска да стъпи в непознатото, в неща, където другите ги е страх да ходят, тогава мислиме мащабно. Без партньори не може. Йонатан пълзе нагоре с ръцете си и с нозете си. Знаете ли кога пълзиме към неща? Когато Бог ни е обещал неща и ние трябва да си ги вземем. Нали? Драпаш, мъчиш се, търпиш, стискаш зъби. Но когато трябва да влезеш в битка, това ли правиш? Ние... Няма логика към битка да отиваш по този начин. Освен ако не знаеш, че битката е единственият начин да се променят нещата. И това да е твоята цел. Променен човек, променени обстоятелства, променено всичко. Тогава виждаш целта. Битката е само като катеренето, част от нещата. Ще мини катеренето, битката ще мине, но целта е важна. Целта е важна. Когато говорим за партньорство, много е важно как преследваме цели. Повярвайте ми, наистина е важно. Но не е по-важно от изграждане на личния ти характер и лични взаимоотношения. С хора. Дълбоки, качествени. Дали ще задълбочим? И веднага се сещаме за хора и си казваме, да, трябва. Винаги всичко започва с задълбочаване в взаимоотношение с Господ. Тогава се ражда копнеш да имаме дълбоки взаимоотношения с хора. Едно от най-вялото нещо в църквите е разбирането за приятелство. Повярвайте ми. Вяло. Формално. Могат да се срещат постоянно, могат да имат и време заедно прекарано. И въпреки това, няма дълбочина. Защото има самодостатъчност. А ако задълбочим взаимоотношенията с Бога, Той ще ни научи как да бъдем щедри към хората до нас, за да може да ги спечелим, да ги достигнем. Защото щедростта е магнит. Мъдростта е да привличаме с него правилните хора, защото винаги ще има някой, който ще иска да наисползва. Но мъдростта е в това да пресеем. Но сега говоря за най-близките ни хора, които Бог ни е дал. Можеш да задълбочи взаимоотношения с тях. Можеш да ги видиш като партньори. Първо виж семейството си, после виж църквата. Защото в църквата практикуваме партньорство, което се усъвършенстваме и после развиваме и в света като бизнес. Вършим нещо в църквата. Знаете ли кое е най-силното нещо, което може да изрече човека, който иска партньорство? С какво мога да помогна? Тук ли сте? Най-силните думи. Чай ти кажа как се прави. Не са най-силните думи. Тук ли сте? Това са думи на ако си третиран като работник, като слуга. Но ако си третиран като приятел, като партньор, ще искаш първо да изговориш тези думи, с какво мога да помогна и после някой да ги изговори към тебе. Това е правилният ред. Едно от най-големите удовлетворения, бащини, майчински, когато детето дойде и попита, с какво мога да помогна? Дай да ти помогна. Чантата, това. Прав ли съм? Време. Защото мисля, че сме изморени да слушаме оправдания. Аз даже вече не искам да ги слушам. Даже сутринта казах на Вени, ужасявам се от себе си. Не от хората. Не мога да си позволя да бъда ужасен от хора. Ужасен съм от себе си, че когато хора ми кажат, че ще се обадя или ще дойда да се видим или кажат време, просто не идват. И с времето, аз, когато те кажат, че ще дойда или ще се обадя, аз вече не го планувам. Иначе винаги го планувам. Няма такъв момент, в който оговарям си и казвам, преди планувах винаги. До вечера ще чуем, добре, до вечера няма да правя друго. Вечерта е за това. И се усетих, че вече не планувам, вече не чакам. И се ужасих от себе си. Аз не съм такъв човек. Аз в кавички, нали, глуповато продължавам да вярвам на хората, ще се променят нещата. Но казах, не е редно това. И не питам защо не е станало. Защото не искам да слушам оправдание. Просто го пропускам и го преминавам, прощавам и продължавам напред. Ако има нужда от прощаване, в повече случаи няма, защото не се чувствам обиден или засегнат, да се налага да прощавам. Просто не очаквам. Но с такива хора, какво бихте градили вие заедно с тях? Какво бихте градили? Ако нямаме разбиране за партньорство, ние сме сами. Искаме да ползваме нечия помощ, да постигнем ние повече, но това не е партньорство. Това е използване. Какво казваше партньора? С какво да помогна? Знаеш, че бъде днеска трудно. Може би затова се забрах записките да стане още по-трудно. Но не беше трудно. Защото споделям неща, които са ми в сърцето и поради тази причина ми е по-лесно. Много е важно на кои хора споделя сърцето си. Знам, наясно съм, че ще качиме това послание в интернет и то там си е реално за всички. Но продължавам да вярвам, че словото достига тези, с които имаш взаимоотношения. Истински ги достига. Останалите ги докосва. Аз искам да бъда достигнат, не докоснат. Докосването е да преживееш нещо, но да не те преобрази това нещо. Аз искам да бъда достигнат. Да бъда както казва Павел, всичко да считам за измет, само Христос да предобия. Филипяни 3 глава, 8 стих. Помолих Митко да взема стиховите, понеже поне тях да имам. Счетох за измет, за Бокук, желанието ми да бъда прав. Счетох за измет моя начин, по който аз действам, по който аз мисля, по който аз смятам, че е правилен, по който съм убеден. Счета го за измет. Ако аз имам свой начин, човешки, не мога да очаквам Божия намеса в живота ми. Ако аз имам примерно мой начин на да се лекувам и да постъпвам спрямо здраве, както аз смятам за добре, не мога да очаквам изцеление от Бога. Не казвам, че трябва да бъда неразумен. Нали? Но в какво си слагаш вярата? Ако си сложиш в твой начин вярата, очаквай от твоя начин изцеление. Много хора са щастливи, че се е случило нещо, като са били, нали, сериозни към здравето си. Т.е. направили нещо и се е случило нещо добро. Аз искам да живея с чудесата на Бога. И да имам едновременно зрелостта да бъда отговорен към тялото си. Защото това е правилният начин. Да можеш да счетеш за измет неща, които са много важни за тебе. Не говоря за хора в живота ти. Те са присъствието на Господа в живота ни, защото всеки съдържа благота на Бога и като присъства в живота ни. Това е Божие присъствие чрез хора в живота ни. Тук говоря за неща, които ние сме си с времето, нашите убеждения, нашите неща, които държиме и повече вярваме в тях, отколкото в Бога. Няма да си го признаем никога, че е така. Но истината е, че един беше ми казал преди години, толкова вярвам в това нещо, колкото вярвам в Бога. Ако е така, това нещо, в което вярваш, вярата ти е по-голяма, отколкото и в Бога. Защото не можеш да служиш на двете неща едновременно. Трябва да си избереш. И така. Днеска има отклонение от основната тема. Знам, че са за всеки, които буквално Бог изпраща, за да запълни и да даде отговори. Много е важно да имаме отговори. Наясно съм, защото аз помагам на хора и наясно съм, че има много въпроси. И аз не съм човека с отговорите. Нищо, че хората възприемат по този начин. Аз смятам, че съм човекът, който трябва да помогне на хора да насочат погледа си към Бога. Не към мене, а към Него. Защото Той е изхода, Той е решението. Ако говорим за партньорство, говорим за едно много силно умиране. Не физическо, а това да разпънеш буквално на кръста твоите модели. Твоите изисквания, очаквания към хора, твоите липси. Защото хора са нещастни, понеже не са ги разпънали тия неща. Липсите са издълбали дупка в тебе, разочарованията са като рана И всичко е вътре. Няма какво да го говоря. Знаете за какво става въпрос отвътре. Се лекуваме, се успокояваме болката, че си ноли друго нещо. Когато обаче говорим за партньорство, говорим за човек, който излиза на предна линия, съвсем съзнателно и няма да ни пожертва никога. Той има грижа. Грижа да ни съхранява. Ако имате живот, хора в живота си, които ви съхраняват, не ги пускайте. Те са се посветили буквално на вас. Те са дали каквото могат, каквото имат, за да може ви да се чувствате добре. Но ако ви не сте такива към тях, не ги използвайте. Моля ви. Съхранете ги, като не ги използвате. Но ако искате да се промените и да бъдете жертвоготовни като това, което получавате, това е началото на вашето щастие, на вашето общо щастие. Независимо дали е брак, дали е партньорство, дали е приятелство, винаги ще има успех чрез този начин. И така, промени ли се виждането и за партньорството? Да свършим работа заедно. Това е плоско разбиране за партньорство. Посредствено, повърхностно. Да свършим една работа заедно. Не. И после чудим, що някой е бил по-изморен от нас. Еми, повече вършил работа от нас. Ние не говорим за такъв тип взаимоотношение. А за това, за всичко, което изброихме до сега, за всичко, което говорихме, близо цял час. Че и повече. Затова искам да се помоля сега и всеки един, който е стигнал до място на разочарование от партньорства, и от партньор също. Разочарование от неправилно прилагане на партньорство, с кофти резултати, разбира се. Някой, който е самодостатъчен и се чувства добре в това нещо, също да се включи. И нека заедно се помолим и да прекратиме тази душевна парализа, която не ти позволява да се развиваш. Липса на партньорство за мен е като душевната парализа. Просто не можеш да се разшириш, да тръгнеш в посоки на разширяване, в начинание. И затова ще се молим и просто това да спре. Защото това е лъжа, това е измама. Както егоизма е измама за твоето лично щастие, никой няма да бъде егоист, ако не вярва, че егоизма го прави да се чувства добре. Но вярвайки в егоизма, ти се обричаш на нещастие. Така че, вярвайки в това, че партньорство не ти е толкова нужно, ти се обричаш на неуспех и съответно на нещастие. Затова почваме да се молим и да вярваме в това, да инвестираме в тая посока и повярвайте ми, в това, което инвестираш чрез Бог, винаги има плод. Може да ни идва на времето, което ти искаш, т.е. бързо, но ще има. Гарантирам. Нека да се молим заедно. Боже, благодаря ти за това, че можем да застанеме като зрели хора и да чуем истината като зрели хора. Да реагираме като зрели хора на истината. Да не се чувстваме обвинени, опрекнати или по някакъв начин смачкани от това, че не сме това, което трябва да бъдем, или пък не сме неразбрани. Нали? При нас не е така точно и се чувстваме неразбрани. Не сме деца, да се чувстваме по този начин. Заставаме и казваме, искаме да бъде различно, искаме ти чрез нас да го направиш различно. Ние няма да стоим и да гледаме как го прави, защото вярвам, че ти си партнира с хора, ти изпращаш хора за делото си, ти изпращаш хора за да свършиш работата, която трябва да се свърши, и това сме ние. И ние ти питаме, с какво можем да помогнем. Понеже искаме да бъдем партньори. Искаме да бъдем оръженосците след тебе. Искаме да ни научиш как да бъдем и първи в неща. Как да поемем цялата главната отговорност. И след това да я споделим. Да се научим да споделяме отговорност. За да олекне товара. Искаме всичко това да преминем заедно през това обучение Божие, чрез Словото, че да бъдем обучени. Това искаме. Затова възприемаме тези поредици от поучения за изграждане в посока разширяване и развитие на дух, душа и тяло, на начин на мислене, на начин на живот, на всичко, на духовно и материално. И затова заставаме и те молим. Молите, кажи ни с какво можем да бъдем полезни. Какво да направим? Дай ни сърце, което да чува гласа ти, дай ни сърце, което да изпълнява с посвещение думите ти, за да изпълним делото, за което сме изпратени да изпълним. Благодарим се за това прекрасно начало, за този прекрасен момент, който се освобождава, в който сме предизвикани за крачка напред. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти. Амин и амин. Бъдете благословени и пълни с вяра в Словото на Бога и живейки Словото, само гледайте колко неща ще се променят. Амин.